komitees. Tā, esam iepazinušies ar tad, ka spies pietrūk sāksies, kad sāksies.
Nav tā
Tāpat
darbu kārtību, kādas izmaiņas ierosmes, papildinājumi. Esam gatavi ar šādu darbu kārtību, bet sāks strādāt. Labi. Tad mēs nobalsojam. Tā ir. Ilze mums nebūs šodien, Rimants piespiešanās, jo viņš ir, un Inga, es saprotu, nebūs, ja? Tā, nu skaisti, tad visi ir nobalsojuši pats, tādus balsojumi. Un ķeramies pie darba kārtības. Tā, pirmais jautājums par sēstošo noteikumu par dokumentu novada pašvaldību stipendijas piespiešanu jauniešu studijām augstskolā izdošanu. Lūdzu, un runām uz mundaga.
Jā, lūdzu. Tātad iepriekšējā izglītības uzturs fakultātē mēs skatījām šo jautājumu, un tas tālāk nonāca virzīt sabiedrības viedokļu izteikšanai. Tātad šajā noteiktajā termiņā, kad bija divas nedēļas, sabiedrības viedoklis neviens nav izteikts. Līdz ar to arī tādā pašā redakcijā virzās uz izdošanu. Jā. Ja nu kādi jautājumi,
Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi šajā sakarā sabiedrības?
Kāds sabiedrības?
Sabiedrība ir bijis iespēja izteikties, iepazīties.
Ja tu tev ir priekš izdevums?
Jā, ne, varbūt, ja ne tas nav. Vai nu var mēs īstīgi Labi, tad mēs arī neko nemainām, mēs uzsākam balsot. Paldies, visi ir nobalsojuši. Nākamais jautājums. Var tukumu novada izglītības pārvaldes nodokļu izdošanu?
Labdien! Izglītības likumā pagājušā gada nogalē tika veikti grozījumi, kas ietver izmaiņas arī likuma 7. Pantā, kas nosaka pašvaldības kompetences izglītības jomā. Kā arī tik jaunā redakcija aizteikts 18. Pants, kas nosaka pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes funkcijas. Izglītības pārvaldē, kā jaunas funkcijas, ir minēts, ka jāizstrādā pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 4 gadiem. Šis nosacījums stāsies spēkā 24. Gada 1. Septembrī. Tāpat arī ir izglītības pārvaldei nepieciešams koordinēt pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu sadarbību, sekmēt līdz sabiedrības līdzdalību izglītībā, tā skaitā izglītības iestāžu partneriem organizācijām, informēt sabiedrību par pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības sasniegumiem, izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti. Kā arī viens no jauniem uzdevumiem ir veidot pašvaldības pedagogiskā personāla politiku, sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem, īstenot personāla plānošanu, piesaistu un veicināt karjeras attīstību pašvaldības padotībā esošajās izglītības iestādēs. Tāpat arī izglītības likuma 18. Pantā ir noteikts, ka izglītības pārvaldes iestāde savu funkciju īstenošanā var sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, Tāpēc arī nolikumā ir iekļauts, ka sadarbībā ar pašvaldības administratīvas finanšu nodaļu nodrošina izglītības iestādes budžetā piešķirtos nepārtrauktā darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļus, pārauga normatīvo aktu, ievērošanu finanšu jomā, nodrošina izglītības iestāžu finanšu vadību un datu analīzi, pārauga pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu darbību un nodrošina uzraudzību par finanšu līdzekļu izlietojumu pieaugušo izglītībā. Ar sadarbību ar attīstības nodaļu būs nepieciešams plānot pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu vides infrastruktūras un tehnoloģisku attīstību, kā arī rūpēties par izglītības iestāžu nodrošināšanu ar materiālu tehniskajiem resursiem. Sadarbībā ar vietvedības un IT nodaļu ir plānots pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu tehnoloģisku attīstību, kā arī rūpēties par izglītības iestāžu nodrošināšanu ar informāciju tehnoloģijām. un sadarbībā ar sociālo dienestu veidot atbalstu pasākumu sistēmu pašvaldības izglītojumiem un viņu ģimenēm. Ar iestādēm un šīm nodaļām ir pārunāts, tikāmies, pārunājām šos pienākumus, līdz ar to tie ir iekļauti arī mūsu nolikumā, jo paredzēts tāds, ka paša izglītības pārvalde var kopā ar citiem izmantot šos viņai uzdotos pienākumus, un tad lūdzu apstiprināt šo nolikumu izdot.
Viens jautājums, varbūt izvērstāk varētu pasāstīt, kas ir pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstība. Jo es balsoju, tad tikai jāsakrīt.
Tur man jāpat Martai palīdz.
Tur nav invazīvās kā stundas.
Ne, principā ekosistēma, es jau tur dažos vārdos, principā ekosistēma, nu, ja mēs saprotam, kas ir stratēģija, tad ekosistēma ir ļoti līdzīga. Bet šobrīd izglītības ministrija vēl ar IKVD strādā pie tās struktūras, kā tā ekosistēma, tā struktūra izskatīsies. IKVD ir izstrādājusi vadlīnijas, tur ir, piemēram, par pedagogu. Nu, īstenībā stratēģijas jautājumi, bet pielikumi klāt ir dažādas programmas. Šobrīd mēs strādājam pie PMLP plāna, kas ir priekšlaicīgi mācības, lai nepameta nu, tāds plāns uz izglītības iestādēm. Tad klāt būs arī šī datorizācija izglītības iestāžu. Tātad, nu, principā viss vienā dokumentā ar entiem pielikumiem nu, par visu izglītības sistēmu. Tāpat ir stratēģija.
Jā, principā. Tas vienkārši varēja nosaukt par stratēģiju, bet nosaukt pekos.
Principā, jā. Bet nu, tā kā viņa nākamajā gadā, jā, ar septembru būs, jā. Saturs apmēram tas pats.
Zināt. Jā, paldies. Tā vēl būs jautājums.
Labāk.
Dzīvosim pēc ekosistēmas. Tad varam balsot, jā? Jā.
Mēs saprotam.
Viss ir tā, balsoties viņu vārdu. Par grozījumiem ar tūk un novads domas 2020. Gadu 9. Decēma lēmuma apstiprinātajos noteikumos numurs 73 partiju, kādā nevalstiskās organizācijas var pretendēt uz tā, ko mums ir tas mums runā
komisija darbam nevalstiskajām organizācijām ikdienas darbā saskaroties ar pieejamiem iesniegumiem, kas īsti neatbilst šiem te noteikumiem, pārskatīja noteikumus un rosina veikt grozījumus un precizējumus. Tie ir tādi, ka telpas nomas maksas un ar telpu lietošanu saistīto maksājumu atlaide tiek piešķirta tikai par pašvaldībai vai pašvaldības kapitāla sabiedrībai piedrošanu vai valdījumā esošām telpām, par kurām ir noslēgta telpu nomas līguma vismaz uz vienu gadu. Tā izvairoties no nepareizas noteikuma interpretācijas, es šeit varētu paskaidrot, ka no biedrībām vairākas reizes tiek iesniegt iesniegumu par telpu nomas atlaidēm uz vienu pasākumu, kas ilgst tikai pāris stundas un no šādas atlaidz, tad no, tā kā nevalstās organizācijas komisija tā kā, no, nevarētu no, piešķirt. Jo tad tālāk mēs nevaram laist uz domu, jo šī iesnieguma ir nu, kādu nedēļu pāris dienas pirms pasākuma. Arī tas nav iespējams. Jā. Un šeit tad arī mēs veicām citus precizējumus, kā piemēram vārdu domu nomainīt uz pašvaldību, vārdu nevalstiskās uz sabiedriskās. Un arī noprecizējām to, ka komisijas lēmumi tiek virsīgi izskatīšanai izglītības kultūras un sporta komisijā, un tad tikai uz finanšu komisiju, pirms tam bija tikai finanšu komisiju. Lūdzums atbalsts.
Tad tā būtība, ka nevalstiskās organizācijas var pretendēt uz tādu vienreizēju nomas maksu vai ne?
Nē.
Pasākam atbalstā, jā.
Tur tad viņiem pašiem ir jāvienojas, piemēram, viņi kādā kultūras namā viņi priekot pasākumu, viņiem pašiem jāvienojas ar to kultūras namu. Mēs kā nevalstiskās organizācija komisija nevaram izlēmt tā kultūras namu vietā.
Vai vēl jautājumi?
Iesvēršu maksas pakāpojumos, jo tas
atpildās. Jā, jā. Tā, viss ir skaidrs par balsošanas motīviem. Lūdzu, balsojam. Pieteikumu nevarēja saprast, kā īsti šī stipendija domā.
un skipendiāte pajautāja, nevis pajautāja, bet viņa vispār nemācīja atbildi. Jo iznāca beigās tā pasākuma organizatoriskai darbībai, un tam radošās stipendijas nav domātas, un līdz ar to komisija šo te pieteikti noraidīja. Tā kā paliek divi stipendiāti varētu būt. Nē, man par to trešo noraidīju pieprasījumu. Es tā īsti nesapratu tur lasot. Viņa tā kā nepareizi atbildēja, ko viņa to naudu darīs. Principā arī pieteikumā nebija paskaidrojums. Bija runa par Klusās dabas festivālu nedēļas garumā, bet ko viņa kā radošā personība šajā festivālā darīs, tas nebija paskaidrots. Mēs jums sazvanījām telefoniski. Un šo jautājumu stāsts bija tāds, ka viņi būtu īsti nezinu par šo stipendiju, kas ir pieprasīt, jo tā nav juridiska persona pieteikta. Viņa. Un beigās viņi teica, viņi meklēja naudu organizatoriskiem izdevumiem. Līdz ar to, tas neatrādās nekādā veidā radošās.
Cita padarīja,
jo pasākums ir, nu, tā kā šķiet labs un
lēdzīgs.
Nu, tas neatrādās.
Labi, vēl pār jautājumi, varam šo atbalstīt.
Vienīgais, ko Elde raksta, ir divi mēneši liek līgumi.
Es salūpu, jā.
Jau sāk tevi.
Tas ir desmitais kulīs un trīstais kulīs.
Nu jā, nu tu tādā. Vēl spējiet.
Thank you.
maksājumu, kas saistīta ar telpu pieturšanu, atlaiž biedrībai Latvijas iekonstrukcijas.
Tu nevar pretī runāt.
Būs man reksēsies?
Tas ir saņemt piedrīt labrišķiem boksa klubs pieteikums tālu mums maksas atlētē. Un piedrības darbības pārskats par 2022. Gadu. Piedrības savai darbībai izmanto nedzīvojamās telpas Lapmeša ciemā, Valsu šoseja, Pediņās stumaņi. Piedrība darbojas kopš 21. Gada ar mērķi popularizēt boksa sporta veidu un iesaistīs tajā dažādā gadu kājuma sociālās piedrības sabiedrības grupas. Piedrības jaunības piedalās dažādas mērķi boksa turnīros un iegūst godalgas un iesaistās Lapmeša ciemā pagasta dzīvē. Un ar biedrību 2023. gada 10. aprīlī noslēgts nedzīvojamo telpu mums līgums uz laiku līdz 28. gada 9. aprīlī. Saskaņā ar domas noteikumiem numurs 73. Biedrības 9. un 10. punktu biedrības pieteikums telpas domas maksas atlaidē izskatīts komisijā darbam sabiedriskajām organizācijām balsojumā ir atbalstīts atlaides priekšrošanu.
Jautājumi? Izskatīt.
Kā olimpiskās spēles šajā sporta veidā notiek reizi četros gados, un šīm sacensībām bija jānotiek 2022. gadā, tā kā pandēmijas dēļ šīs sacensības pārceltas uz šo gadu. Sacensības notiek tātad Ziemeļitālijas pilsētā Boloņā, un sportists brauc par savu automašīnu, viņš lūdzu finansāli 300 eiro, lai ar savu mašīnu izdevums Dagvielē aizvestu, jo aparatūra ir ļoti dārga, un ar lidmašīnu viņš to nevar izdarīt. Sacensības notiek, ja kāds nezinu, tad droši daudz nezinu, kas tās par sacensībām. Tas ir 24 stundas, viņus visus sadzen vienā tādā telpā, un viņiem uzdevums ir šajās 24 stundās savākt pēc iespējas vairāk kontaktus ar citiem cilvēkiem visā pasaulē.
Citām galaktikām.
Jā, mērķi tieši tā. Nu, kad trīz vai jā, un viņi sēž tās 24 stundas tajā telpā, nē, ne dzer. Sportists, šīs ir komandas sporta veids, un viņam ir jādabūt arī partners, viņš ir atradis ukraiņu sportistu 17-gadīgu, un kurš dzīvo Spānijā, un tad kā viņi kopā turien brauc ar viņu, piedalās izdevumi, viņam jāsēž visi paši, un dzīvošanēšana, kam man viņš tur ir, jā, turien tikstu jāsēž paši. Jā, sportists, bijušais futbolists, un kā sportskolas direktors stāstīja, kad 10 gadu, kad viņam bija viņš salā uz kāju, kamēr gulēja slimnīcā, kamēr sāka šo nodarboties, un Dosafā bija arī šāds pulciņš, un joprojām viņš tur ņemās, un ja kāds redzēs tās antenas uz jumtiem, un ir, protams, kā vairāk nav lielākas iespējas to darīt, ja, un sporta komisijā no vienbalsīgi nobalsoja ar finansiālu atbalstu 300 eiro. Mums arī atbalstīt.
Sporta komisija īstenībā tas vairāk bija varbūt netika konkrētam sportistam, bet vairāk par to, ka tās tradīcijas tukumā ir bijušas dziļas, jāsaka tā, un lai būtu kāds turpinātājs, nu, ka mēs atbalstam to, tur ne visi skrien un kaut ko spēlē, ir arī šādi veidi, un tad atbalstam, lai tam tehniskiem veidiem, jā, lai viņš turpinātos tās tradīcijas, tādā tā. Pasveistījums.
Mums uzvarēs tā tukuma nauda un brīvība.
Beigās. Nodibināt kontaktu ar tīs vārsiešiem ar nevienu
kontaktu. Viss, kas notiek, notiek uz labu, jā. Un salamušam, tā. Kaut mēs saprotu, kā esam atbalstoši, tas ir tagad vēl jāparāda.
Un nav arī jā, no sporta budžeta vēl līdzekļiem, jā.
No sporta budžeta, kā vēl līdzekļiem, jā. Oks mums piešām. Jā, paldies, visi vienotās. Informatīvas ziņojums par tukū novadu pieaugšu ar galvā izveidību senšu attīstāciju. Nās mums.
Tā, labdien, tātad pastāstīšu par pieaugušā tālāk izglītības centra aktivitātēm. Tātad pieaugušo tālāk izglītības centra darbība ir saistīta ar mūža izglītību, kas ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām, iegūt zināšanas prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Tas tad ir pieaugušo tālāk izglītības centra mērķis to organizēt un nodrošināt. Tātad, ko mēs esam izdarījuši kā centrs? Mēs esam ļoti iesaistījušies pašvaldības pieaugušo izglītības koordinātoru tīklā, kur vismaz reizi divos vai trīs mēnešos mums notiek kopēja semināri. Mēs sanākam no visas Latvijas un tātad spriežam par vajadzībām, par to, kas ir nepieciešams. Tad vēl ir veikts pašvaldības darbinieku profesionālās pilvēdes organizēšana. Tad ļoti liels atbalsts ir tātad dots Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tad vēl visam tam cauri iet mums neformālās izglītības kursi un semināri. Tad arī veicam vajadzību apzināšanu pašvaldību darbiniekiem un pedagogiem, iedzīvotājiem, kā arī piedalāmies visādās konferencēs un semināros. Tātad. Pašvaldības darbinieku profesionālās pilvēdes organizēšanā. Tātad mūsu uzrunāja skolu vadītāji, izglītības iestāžu vadītāji, ka viņu darbiniekiem ir nepieciešami bērnu tiesību aizsardzības kursi, Un mēs kā centrs radām šo iespēju, tātad veicām sadarbību kopā ar Latvijas pašvaldības mācību centru un organizējam viņam šos kursus. Kurš šobrīd ir jau apguvuši 213 tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki, pedagogi un tehniskie darbinieki. Šobrīd tiek veikts apkopojums, vai kādam pietrūkšie kursi vai vēl ir vajadzīgi, jo ne visi varēja pieslēgties un mācīties, jo kursus mēs palaidām māja beigās, un kā zinām, māja beigas ir diezgan saspringts laiks. Tāpēc, veicot šo aprēķinu, paskatīsimies, kam tad būs nepieciešams, un ar augustu turpināsim un piedāvāsim vēl, kam trūks gan 8 kursu stundas, gan 24, gan 40 stundu kursi. Tad, jā, kā jau minēju, lielu atbalstu centrs devu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Janvāra sākumā man uzrunāja Judīta Dobelē ar jautājumu, kā mēs varam Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegt latviešu valodas kursus. Tad nu centrs rada šo iespēju, atrada finansējumu sadarbībā ar Sarkano krustu un vienu ukraiņu ziedotāju, kurš gan nevēlās sev minēt, jā, bet tātad viņš arī mums ziedoja devu finanses. Un mēs palaidām pirmo grupu ar 22 ukraiņu dalībniekiem, kur mācījās latviešu valodu. Gala rezultātā beidza mums 18, jo bija, kas devās atpakaļ uz Ukrainu. Šī pirmā grupa ir jau nokārtojusi arī valsts valodas eksāmenu. Mēs gaidām rezultātus, ceram, ka nākošnedēļ būs. Bet kā paši saka, ka bija grūts jau, jo latviešu valoda tomēr ir grūta. Bet viņiem tas vairāk ir, kā arī avīze ir rakstījis, ko es ielikusi rakstu, ka viņiem tā ir kā kopā būšana, kā sanākšana, kā tikšanās, kā tāds labs pasākums un pie reizes arī apgūt šo latviešu valodu un iekļauties mūsu darba tirgu. Tad, beidzoties šiem kursiem, mēs sapratām, ka ir vēl nepieciešama palīdzība viņiem un centrs iesaistījās Sabiedrības integrācijas fonda projektā, kurā arī tātad mēs dabūjām atbalstu un varējām uzsākt vēl viens grupas kursus, jā, ar SIHU palīdzību. Šeit gan jāsaka, ka bija liels galvasāps, jā, jo kursus mums ļauj palaist jau aprīlī, bet finansējumu mums ieskaitīja tikai šonedēļ. Jā, tātad no aprīļa līdz šai nedēļai mēs cīnījāmies ar to, ka mēs nevaram, ka mums nav par ko samaksāt ne pasniedzējiem vai materiāliem, bet nu viss ir veiksmīgi beidzies un mēs to esam tā kā panākuši. Tad visam caur vēl notiek arī neformālās izglītības kursi. Šeit ir neliels ieskats no floristikas kursiem, jā, kur meitenes atbūt floristikas kursus, kas ir ļoti pieprasīti. Mēs esam dabūjuši vietējo pasniedzēju, kas ir vienkārši ar zelta rokām un dod meitenēm to, ko citi varbūt neiemācās, man liekas, pēc skolā. Un ten ir arī tādas meitenes, kas ir pēc šiem kursiem apguvuši un to rada tā kā tālāk. Šeit ir redzams jaunais pāris jakam, viņi ir taisījuši ar ziedu arku, tātad tas jau iet tālāk, tas jau nāks jau atbalsts tukuma pašvaldībai, jā, tātad darba tirpums. Tad, protams, mums ļoti daudz arī ir tātad šūšanas semināri meistarklases, jā, kurās centrs tātad piedalās organizē rīko, lai tātad visi varētu apgūt to. Tā, tad mēs arī piedalāmies Izglītības zinātnes ministrijas tādā tā pilotēšanas projektā, kur esam slēguši līgumu un būs 7 modeļu pilotēšanas programma, kas būs vairāk saistīta cilvēkiem ar netik lielām zināšanām par digitālo projektu, kur viņi varēs apgūt tātad datoru prasmes, jā, kā to darīt, rīkoties un veidot visu. Un tad, jā, kā jau teicu, mūsu nākotnes plāni ir, protams, par šiem bērnu tiesību aizsardzības kursiem, par digitālo projektu. Tad kopā bijām sanākuši arī ar Vaibu Pjaviņu un Kristu Bēziņu un runājām arī par pašvaldības darbinieku vajadzībām. Un tātad būs arī Excel kursi, ko jums piedāvāt. Tur šobrīd iet anketēšana un saprašana viskārt, un mēs jums viņus piedāvāsim. Un vakardien piedalījos arī izēnu seminārā, kur tiks slēgts arī tāds pilotēšanas projekts, kas būs saistībā arī ar Latvijas Banku, kur Latvijas Banka tātad iedzīvotājiem pastāstīs un stāstīs par naudas krāpniecību. Tātad es domāju, tā ir ļoti svarīga tēma, lai mēs saprastu, kā tas notiek un kur nav uzķerties, jo šobrīd ļoti daudz vienkārši uzķerās uz telefonu naudas krāpniecībām un internetu krāpniecībām. Tātad tas ir arī tas, ko mēs nododam Tukuma novada iedzīvotājiem. Nē, tas ir domāts daļa jau no tām, jau ir šogad. Principā mēs, jā, par pašvaldības darbiniekiem mēs 20. Tātad, jūnijā tiekamies. Es saprotu, ka jūs laikam neesat tajā dienā, bet ar Kristu mēs tiekamies. Mēs izrunājam vēl pēdējās vajadzības. Un tātad, principā, nu, diemžēl jūlijas ir atvaļinājuma laiks. Es saprotu, ka ar jūsu daļu noteikti ejat atvaļinājumies, tāpat arī centrs iet. Bet ar augustu mēs noteikti jau sākam viss, jā. Ar septembrī, ja kāds vēlās, kā skola, ja. Nu, principā, mēs noteikti piedāvāsim iespējas, kad tas būs, kad to varēs darīt. Jums noteikti būs jāatbild, kad jums ir tās labākās iespējas tikt. Un tad mēs arī palaidīsim šos kursus, jā. Kā izkrāpt naudu, jā. Jūs varbēt otru pusīt, jā, kā izkrāpt. Jā, labi.
Kolēģi, jā, jā, neko nav ko īsti teikt, teiksim paldies, jā, lai teicās, tad mācīsimies visu, ko mums dod, jo mums jāpaspēja.
Jā, vēl jāpaspēja, tā bišķi.
Tad balsojam to, ko mēs pieņemam zināšanā, jo jau gribam ko mācīt, tad priekš.
Jā, jā.
Tā, informatīvas ziņojas par jaunatnes jūnu, Tukuma novada un stratēģijas izstrādes virzību.
Jā, diena, es ceru, ka nebūs pārāk garīgi, jo es daudz sagatavos, bet jāstrādu stāstīšu par jaunatnes jūnu, Tukuma novada, kā tad tā izskatās, tā struktūra, vispār kādi ir centri, ko tur dara, un plus vēl arī par stratēģijas izstrādes virzību, jo pašlaik norīt darbs pie jaunatnes jūnas stratēģijas izveides. Sākumā par to, jā, kas arī darbā ar jaunu pamatu uzdevumi, atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, nodrošināt jauniešu iespēju iegūt dzīvē nepieciešamas prasmes, zināšanas un kompetences, nodrošināt jauniešiem iespēju liederīgi izmanto brīvo laiku, un vairāk ir tieši jauniešu centri, iesaistīt un nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstoši informācijas pieejamību. Par institucionālo sistēmu darbam un jaunatni, kas tad to veido, jaunatnes ir speciālists, ja tā ir personu svētā plāno un koordinē jaunatnes darbu, tad jaunatnes darbinieki, kam ir tiešais, kā saka, tiešā sasaiste ar jauniešiem, tad jauniešu centri, ja tā ir vieta, kur tad notiek šīs aktivitātes, jauniešu dome, kas gan pašlaik mums vēl bija, bet pašlaik nav, bet ir iesniegts projekts tieši, domas, tādai kvalitatīvai izvēdē, jo viņi tā ir tāpat, kad izsludina vienkārši, kas grib pieteikties, īsti viņiem tā nedarbojas. Mums divreiz tā bija un dabīgā nāvē arī, kā mēs sakam, aizgāja bojā. Tāpēc ir iesniegs projekts, valsts programmas un cerību, ka būs iespēja piesaistīt finansējumu un apmācītājs un jauniešu grupai, jā, kas būs ieinteresēt apmācīt viņus, lai jauniešu doma būtu tāda kvalitatīva, nevis tikai pasākuma ražotājs, bet arī tāds, kas tiešām jaunatnes politika nedaudz sasaistās un tiešām risina jaunatnes kaut kādas problēmas. Un arī jaunatnes lietu konsultīvā komisija. Tālāk. Par sadarbību, ko tad jauniešu centri sadarbojas, vispār jaunatnes jomu nav tā, ka tikai paši savā starpā, bet, protams, arī ar Tukuma novada skolām. Tāda tiešāka sadarbība ir 21 skola, tās ir tās lielākās, kur ir vismaz no 6. Klases. Jo tas ir tas vecums, nu jauniešu vecums. Jā, tad ir jauncārt, ir valsts probācijas dienests, kur jaunieši vairākos centros iziet šīs te probācijas piespiestās stundas. Protams, kam tur nav 200 stundas, bet kam ir mazāks, un tiešām var tādu sadarīgu darbu atrast viņiem. Viens no lielākajiem partneriem mums ir jaunas starptautisko programmu aģentūra, kur visus projekts iesniedzam un īstenojam. Tad arī valsts policija, pašvaldības policija palīdz, ja ir kādas problēmas. Arī sociālais dienests, pusaudžu resursu centrs, arī kultūras tautas un saietnami, kā kurā pagastā viņa sautas, parasti palīdz ar telpām jauniešu centriem. Un arī vairākas biedrības, kā Mot Latvija, Latvijas skauts un gaitnes organizācija, Māspulti, jaunas līderu koalīcija, viņa čīmēt Latviju ne tikai uz skolām dot iespēju šos te jauniešu skolām ir nevienas taisīga, tad arī jauniešu centriem ir tāda iespēja. Tad arī Latvijas bērnu labklājības tīkls, un tad vietējās biedrības, kas ir pagastos, lai visu spicie, kādās no jauniešiem, biedrību līgstam, un es pieņēmu, kad ir vēl, bet uz ātumu piemēram esam tāds no iekstās. Par jauniešu skaitu, lai redzētu, varbūt tur tad tiešām būtu vajadzīgi šeit jauniešu centri, un tur varbūt jauniešu skaits ir ļoti maz. Visvairāk, protams, ir Tukuma pilsētām un Kandavas pilsētām. Tad ceko Engure, kur vēl nav jauniešu centrs, bet kaut kādas iestrādnes un vēlmes viņiem ir bijušas, tikai vēl nav īstenojies. Smārnes pagasts, kur arī vēl nav, Labrišķiemā šogad ir tapis. Tad Slampē, Tumē arī jau pagasts vadītāji teica, ka jauniešu centrs būs trīzumā, telpas vēl tiek iekārtotas. Jaunpilīja vīra un tālāk skatāmies, jau tas jauniešu skaits pamazinās. Un, jā, vietām pat ir, kā pieņemsim, viesatās, jā, tur pat ir zem 50, bet viņiem ir mobilais jaunas darbs, viņiem no Jaunpils brauc turien, tā kā tie arī tiek nosaka.
Līdz kuram vecumā skaiti jauniešus?
Jaunieši tas 25 pagaidām ir. Nu, atzīmēs ir, kā saka, Eiropā ir 30, bet par to vēl bija diskusija šajā vērtā, kad jaunas likuma pārstrādāja, bet, nu, it kā palīdz pagaidām vēl tas es tā kā palīdz. Vēl
vēl vēl ir šeit,
jā? Jā, tālāk par struktūru, kā tad izskatās jaunatnes joma. Jaunatnes joma ir, kas atlīdz divās daļās, teiktu, ir, pirmkārt, tā ir uzstādīt izglītības pārvaldē, bet Zem izglītības pārvaldes tādā tiešā pakļautībā ir tikai Tukuma centrs, jo viņš ir kā struktūra vienība. Un tad vēl ir centri, kas ir pārējie novadā, kas ir zem pagasta pārvaldes, tad pagasta apvienības. Un tad par pašiem centriem, jā, tos, tā teikt, uzraugu es, kā jums ir speciālis, gan vairāk konsultāciju veidā, un arī, ja ir vajadzīgi, gan nu, projektu izstrādāt, tad iesaistam visus centrus un mēģinam kopīgi šos projektus izveidot. Bet par centru slodzēm, Tukuma jaunieša centrā pagaidām bija viens slodzes vadītājs, jā, aptuveni jau nu, divas nedēļas, mums tam nebija. Tad mums ir divas veselas slodzes, bet viena no slodzēm ir sadalīta tā kā divās daļās par puslodzīti. Tad Kandavas jaunieša centrā ir vadītājs uz atsvaru slodzes un divi darbinieki puslodzes. Un viņi aktīvi arī sadarbojas ar biedrību Kandavas novada jauniešiem. Kopā tur arī centrā īstenojas projektus. Tad vēl novadā ir jaunas jaunasens, kur ir viens darbinieks, kurš pilns lodis. Sējums pagas jaunasens paradīze, kur ir viens darbinieks uz nepilns lodis, ir 0,8. Un Labmešķiem dienas centrs atģīšu priecīnes, kas ir jaunas centrs, kur ir viens lodis darbinieks. Tad vēl ir dažas vietas, kur ir kādam uzticēt šītēm jaunas joma, bet tā, kā sāk, uz papīru ir uzticēt, tad viņi netik daudz jā, tiek darīta, un vēl ir vietas, kur ir plāni, piemēram, Mengurē ir plāns par jauniešu centru, viņi jau bija telpas meklējuši, bet īsti neīstenojās, pagaidām tur biedrība vairāk darbojas. Un Tumē, kā teica, kādreiz darītāji, jā, tur jau telpas ir atrastas, un septembrī vai nedaudz vēlāk, jā, vajadzētu būt jau šim te jauniešu centram atklāt. Jā, ko tad darīt jauniešu centros? Protams, ir brīvā laika aktivitātes, bet ir arī, protams, iespēja īstenot savas iniciatīvas, izglītojošas nodarbības un dažādas apmācības, informāciju par iespējām Eiropā, iespēja jauniešiem iesaistīties dažādos projektos, gan starptautiskos, gan vietējā mēroga, protams, sadarbību skolām, arī skolas nākas jauniešu centriem, gan kā uz aktivitātēm, gan kā klases vakariem, uzstādoties mācību gadam. Jā, un arī brīvprātīgā darba iespējas, pagaidām gan Eiropas brīvprātīgā darba, arī šogad projekts ir apstiprināts un novembrī brauks divi ārzemju brīvprātīgie, un viņi darbosies, jā, vairāk gan Tukuma centrā, bet arī ar iespēju izbraukt uz citiem jauniešu centriem. Arī mobilais jaunas darbs un, protams, šīs te ikdienas aktivitātes brīvā laika. Kāds ir galvaspēles, īpaukas, datori, tenis, futbols, tagad ir pie Tukuma jaunieša centra šis tā lielais būrs atves, kur var spēlēt futbolu, floorbolu, arī DJ nodarbības un daudz kas cits, iespējams, jaunieša centros. Tad par jaunas jaunas mēneša aktivitāšu grafiku ir izveidots jau vairāk kā gadu šāds te grafiks, kur katrs centrs ieliek savus aktivitātes, mēnesi uz priekšu, un tad visiem centriem ir redzams, ko tad viņš dara, un ir iespējas kooperēties, aizbraukt ciemos, ja ir tāda vajadzība, un iesaistīties viņu pasākumus. Par info punktiem, jā, tukumā novadā ir šādi info stendi, pagaidām gan tikai bijušajā tukuma novadā, jo tas vēl bija tā laika projekts, bija izveidot 15 stendi, 3 tukuma pilsētā pārējie novada pakastos, kur tad jauniešiem tāds koordinātors izliek šo informāciju, mēs viņu izsūtam, nu, kas ir aktuāli, kādi pasākumi, projekti, un tad šie koordinātori izliek šo informāciju. Un šāds pat stendis ir pieejams virtuāli arī Facebookā. Bet pēc jauniešu aptaujas redzējām, ka īstenībā stendi strādā, jo daudz jaunieši rakstīja, atbildēja, ka viņi izmanto šo stendus kā informācijas vietu, lai tur iegūtu informāciju, un tas nozīmē, ka tās stendus iespējams vajadzētu arī citu vietu novadā, arī tur, kur jāņem pašlaik nav. Par projektiem, kas ir vairāk jaunasēja speciālista atbildība, ir šis ir teikt tīkls, tas ir tukuma Aigos Jānsos un Kandavs skolu pašpārdaužu tīkls, kur ir 21 skola pašlaik, un tad viņiem noris arī dažādas apmācības, un vasarā arī katru gadu ir nometni 3 dienu, mācām viņiem gan par mediju pratību, komandu veidošanu, publisko runu un daudz dažādas lietas, lai viņi vēlākā doma tāda, ka tie pārstāv no gadas skolas šo informāciju nodot tālāk parlamentāriešiem savās skolās un tādā veidā jā, vairāk ir šo te dzirdīgo ausu, kas sadzirdēja šo informāciju. Tad ir tukuma novada jauniešu iniciatīva projekts. Šogad mums ir gan rekorda skaits pieteikumu, tie bija 17, gan arī šo projektu summa ir vislielākā, kā mums bija 5 tūkstoši, un varējām atbalstīt 10 projektus, katram piešķirot 500 eiro. Tad arī Pumpurs jauniešu iniciatīva projekti, tukuma kvota gan ir ļoti maza, kādreiz bija katram novadam, tagad, kad apvienoja 3 projekti tikai, un katram pieejamā summa ir 4600 eiro. Tur biedrības varēja pieteikties, iesniegt savus projektus un iesniegt. Bet izskatās, ka vairs tādi nebūs, jo Pumpurs pagaidām saka, ka šie iniciatīva projekti pašlaik nākotnē nav paredzēti. Tad Eiropas solidaritātes korpus privātgadēļu projekti, pašlaik arī viens ir apstiprināts, un kā jau teica, novembrī braukt divi ārzemju privātīgajiem un būs 10 mēnešus šeit un veiks dažādas aktivitātes. Tad vēl ir projekta konkurss kontakts, kas ir skolu pašpārvaldēm. Trešo gadu jau tāds noris, šogad ir arī summa augusts, kad skola, kas pieteicās ikai apmācības un aģentūra, viņas apstiprināja, varēja pretendēt uz 1200 eiro. Mums bija 7 tādas skolas novadā, bet, tā teikt, saņēmās uz iesniegšanu tikai 5. Un, jā, sanāk, ka mums ir, nu, vēl nav atbildi, vai ir apstiprināts vai ne, bet iesniegts projekts ir uz 5 skolām. Jā, tad vēl ir tas projekts, ko jūs teicu par jauniešu domi, kur ir iespēja piesaistīt 7000 eiro, lai jauniešu domu izveidot, kārtīgas apmācības, arī nometnīt, un beigās izstrādāt arī kārtīgu nolikumu, lai būtu kāda pēcticība tam, kad, jo jaunieši laik mainās, kāds pabeidz skolu, viņi aiziet prom un uzreiz domu pajūt. Lai tas tā nebūtu, tad jā, gribam kārtīgi, kvalitatīvi izveidot šo projektu. Un arī tur, ko novadīja jaunietis, aktīvāko jauniešu godināšanas pasākumus, ko vajadzētu domāt, jo iepriekš tā bija katrā, nu ne visos, bet jā, daļā no bijušajiem novadiem bija savs. Un tagad, kad apvienojamies, tad vajadzētu taisīt vienu lielu. Tālāk jau par stratēģijas izstrādājā, otrā daļa, jā, kas tad ir izdarīts un kas tad vēl jādara. Pašlaik strādājām pie šīs te jaunas politikas stratēģijas izveides. Sākām ar to, ka 22. novembrī izveidojām šo te tādu kā prezentāciju, kur visiem jaunas darbiniekiem, jaunas un strādājušiem bija iespēja atnākt, paklausīties, uzzināt, kas tad ir šī te stratēģija, kam tādu vajag un kas tad būtu jāieviļot. Pēc tam jau sekoja darba grupas izveidošana, darba grupā ir 15 dalībnieki, no jauniešu centriem 4, 3 līdzīgas pārvaldes, tad no pakas pārvaldēm 2, no skolām 2, no biedrībām 2, viens pārstāvs no domes, un arī no sociālā dienas. Jā, šeit ir divas bildes no pirmās tikšanās. Tikāmies tukuma bibliotekā, augšā tālē, arī mums iepazīstināja jaunas jomā ļoti zinoša personība Ines Subeivice par to, kas ir šis jaunas politikas planušana dokuments. Šeit par kārtība, kas tad bija ieplānots un kas vēl ir jādara. Mēs sākām, protams, ar to, ka mums ir šīta tikšanās, tad darba grupas izveide, tālāk jau strateģija darba grupas tikšanās ikdienā, tālāk arī fokus grupas, četras tikšanās, jauniešu aptauja, konferenci jauniešiem, un tālāk jau ir, jā, tā saka, informācijas apkopošana vienīgi. Uj, to es arī dāju. Ir atpakaļ. Jā, strateģijas izstrādes virzība. Jā, pašlaik ir bijuši vairākas tikšanās reizes, arī nākamnedēļ tiksimies. Tad ir jauna tas lieta apspriešana jauniešu fokus grupās. Tad bija četras tēmas, brīvprātīgais darbs, jauniešu informētība, jauniešu nodarbinātība un infrastruktūra. Šeit ir Baltgrupas tikšanās, divas bija šo te teiktīgu dalībniekiem, tās bija Zoomā, un divas bija, tā kā mums jauniešu doma nav, sākot nebija domās, ka tur būs jauniešu domas pārstāv, tad mums bija vienkārši izveidot pasākumu, divu pārgājumu, kuros visi arī pieteikties, un tajā laikā arī mēs ar dažādām spēlēm un beigās arī ar aptauju, tādu interaktīvu, jā, izrunājām divas no tēma. Tad jauniešu aptaujas organizēšana, jauniešu aptauja ir noslēgusies un apkopota. Tad vizītes jauniešu centros, esmu apbraukājis visus, kas mums pašlaik ir jauniešu centri. Jauniešu jums strādājušo aptauja, tā arī ir veika. Un tad četri jautājumi vienkārši tādi interesantāki, kas visiem varētu izstīt, saistoši par jauniešu aptauju. Jautājot par to, vai jaunieši ir apmierināti divu tukumā, tukuma novadā, 62% saka, ka ir apmierināti, 19% ka nav, un 18% no tiem ir grūti izvērtēt. Un kā galvenos iemesls, kādēļ tukuma novadā ir labi dzīvot, jaunieši norāda šo te geogrāfisko novietojumu un tuvumu Rīgai, arī to, ka šeit ir skaistas aizkais, bet iemesli tādēļ neapmienas, ir dažādi, bet es vairāk izskan tas, ka jauniešiem te ir garlaicīgi, nav ko darīt, tas viņiem vienmēr ir, mums te nav ko darīt. Pietrūkst kapēnītes, gribētu tos lielveikalus, kā viņi teica, pakastos ir mazāk iespēju un citas lietas. Jā, vēl pāris slaidīt, un tad arī
2 minūtes
laikā. 1 minūte. Labs, kad par jauniešu aptāvēju dzīvi varam nerunāt. Jā, norisinājās arī fórums. Arī apspriedām šīs te pašas lietas. Fórumā bija arī mums pieaicināti, tā teikt, eksperti, redzam jūs kolēģi, kāds labēt arī bija, un visi tiem ar mums dzīvoja labi laiks. Tad, tiem zēl, tā esam līdz galam, bet tas arī ir viss būtībā.
Jā, kolēģi, mums ir domas sēda, pēc varbūt par svētkiem es palūkšu līgu aizkavēties un varam tur iespēc
mums. Jā,
Galvenais tā ir tāds jauniešu fórums biežāk.
Redzīsies, jā, ilgi nebija bijis.
Un vēl pieaicinātos, lai nolikšu
plānu. Bija labi. Komitejas sēdi pārtraucam. Viens jautājums.